Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Tomorrow, tomorrow.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Fuera! Rundt bord i dag, nekrolog, forfatter Trond Sørensen og meg selv, Vegard Nøtnes.
Ja, det tid for en ny nekrolog.
Ja, den har vi jobbet lenge med, Sørensen.
Ja, altså.
Det må være tidenes minst uventede
dødsfall.
Gravskrift.
Ja. Ja.
Morrow i Arendal er kunk.
Det kom ikke som en veldig stor overraskelse, fordi bare noen uker i forveien så var det sånn at Å Energi i sine tall nedskrev verdien på Morrow batterifabrikker til null i sine regnskaper.
Ja, det er jo faktisk en god... Det er mer enn noen uker siden. Det var noen måneder, ikke det?
Ja, det er kanskje et par måneder, men...
Men jeg hørte jo da at veldig mange som var sånn... batterientusiaster, de kunne jo fortelle at det er jo bare sånn regnskapsteknisk greie, det har ingenting med noe virkelighet å gjøre. Ja.
Regnskap er en sånn der kreativ prosess.
Det er en kunstnerisk tilnærming til, ja. Til regnskap da.
Altså det er et uttrykk som heter kreativ regnskapsføring.
Det er det.
Ja, det er når du begynner å trikse med tallene dine for å få dem til å se bedre ut enn det de er. Det er kreativ regnskapsføring.
Nettopp. Og man skulle jo liksom tro at er det noen som hadde liksom forutsetningene for å klare seg, så er det jo en sånn Morrow da, som har fått 1,5 milliard i sånn statlig nødlån, til og med rett før det kollapsa. Og statsministeren på laget, og det er utrolig hvor mye du har på din side, og at du fortsatt ikke går da.
Det er veldig rart det der. Men som sagt, altså, vi har jo snakket om Morrow mange ganger her. Og vi har vel ymta frem på at ja, de kom til å gå med de som deres forbilde oppe i Sverige, i Nord-Sverige, Northvolt. De kommer til å gå konkurs, og de har jo tross alt sagt at Northvolt var et forbilde, så... Det var liksom ventet, og det nesten så jeg kan si at jeg overrasker at den ikke kom før.
Ja, det er, men det er klart,
1,5
milliard i nødlån fra skattekronene dine, og mind you, fordi du venter fortsatt på å få ut ting du har krav på fra lønnsgarantifonden og sånne ting.
Ja, ja.
Men det viser seg at hvis du er batterifabrikk uten noe håp om å overleve, så er det ganske greit å få ut 1,5 milliard faktisk.
Ja, men alle de som mister jobben i Morrow, de kan nå vente 13 måneder på pengene sine.
Ja, nå møter de sosialdemokratiet sitt, vet du.
Ja, dette her er... staten som venturekapitalist.
Det er sånn
en spesielt god idé. Fordi det å drive såkalt som venturekapitalist, altså som går inn i høyrisikoprosjekter med penger, hva skal jeg si for noe? Du skal være veldig god for å tjene penger på det. Du må være veldig god til å sortere, og du får inn 100 potensielle selskaper, og så velger du ut ett, og så får du ut 100 til, så velger du ut ett til, og så når du har valgt ut 10-12 selskaper, så ryker 2/3 av de konkurs, og så tjener du store penger på de siste, ikke sant? For at de går, og så blir det kjempeavkastning. Dekker alle tapene dine.
I flyindustrien så sier man at den raskeste måten å bli millionær på, det er å begynne som milliardær og starte flyselskap.
Ja.
Men jeg tror kanskje den er overførbar til både batteribransje og havvind, og egentlig veldig mye av det staten putter de pilaba sine borti da.
Ja, så det er liksom det som er greia. Der staten leker venturekapitalist, det er jo der ingen venturekapitalist putter pengene sine, for at de skjønner at dette kommer jo ikke til å gå for alt i verden. Ja,
og nå plasserer du meg i en veldig rar posisjon ved å forsvare staten her sånn.
Ja.
Men noe av begrunnelsen til staten er jo at man går inn med penger der markedet ikke går inn med penger.
Ja.
Altså at du kan si at det er med vilje da.
Ja, ja, altså jeg kan oversette det videre. Staten går inn med penger i selskaper som aldri vil overleve og garantert vil gå konkurs, fordi dette vil aldri kunne gi avkastning. Der går staten inn med penger, fordi at der mangler det selvfølgelig penger.
Nettopp.
Det er jo ingen som vil putte pengene sine i det, for det er en grunn.
Men vet du hvem sin skyld dette er, tror du?
Ja, dette er Sylvi Listhaug det.
Åpenbart Sylvi Listhaugs feil. Men hun SV-tanta som var på TV og la skylda på Listhaug da.
Ja, for hun var på TV 2 ganger også. Hun var først, så ble hun intervjuet i Arendal på tomta til Morrow og snakket om hvor synd det var på de ansatte. Og ja, det skal jeg, ja, og jeg ikke uenig at det litt synd på de ansatte, for de har blitt rundlurt. De har jo fått beskjed om at her det en god jobb å få. Med, og dette kom...
Ja, men når jeg sier uff og uff, så mener jeg litt sånn, hvem kunne forutsett dette, tror
jeg. Ja. Det high risk, high reward også som ansatt, kanskje. Vet ikke jeg hvordan lønnsnivå var.
High risk, no reward er vel egentlig det forutsigbare resultatet av dette. Men ja. Men, ja.
Men så hun sa jo da at dette var jo retorikken til Sylvi Listhaug.
Det er det som har torpedert Morrow.
Ja. Hun sa også noe annet. Men jeg tror ikke, jeg vet ikke om hun skjønte hva hun sa. Hun er jo ordfører i Arendal.
Ja, jeg tror kanskje det vesentlige å nevne her sånn er at hun er SV-er.
Ja, altså hun er det jeg definerer som en minusvariant.
Nei, men sånn, jeg tror kanskje det er å legge lista høyt og tenke at hun skal forstå.
Ja, altså, i det hele, dette er sånn, det er derfor jeg kaller henne minusvariant, for hun er en økonomisk minusvariant for Arendal kommune. Hun utviser en økonomisk forståelse som er helt, altså den finnes ikke. Hennes private økonomi burde vurderes satt under administrasjon med det
turen sier. Nei, men sånn, ja, det er noen følelser og det er noen greier. Du må jo være hevet over tvil at vedkommende er i sine uttalelser fullstendig tjukk i huet. Men, ikke sant, du er ordfører i en lokalbygd, du mister masse arbeidsplasser. Ja, ok, så går man litt i følelsen sin da, og tenker at det er jo ondskapen selv, Sylvi Listhaug, som er skyld i dette. Ikke mitt eget prosjekt om å sette opp noe som aldri kunne lønne seg i konkurranse med en kinesisk batteriindustri som kanskje konkurrerer ganske greit på pris, med ganske mye kinesisk stat i ryggen.
Ja.
Så da satte de i gang, pøste skattepenger inn i bailouten til Morrow, og nå har det kostet oss alle de pengene man skjøyt inn.
Ja.
Takk skal dere få med ha.
Sånn røffelig 5 milliarder i offentlige midler har forsvunnet i forskjellige kanaler der.
Ja, og det er, hvis du deler det på sykehjemsplasser, eller barnehageplasser, eller veikilometer, eller jernbane, eller hva vet jeg.
Litt skattelette.
Eller skattelette. Så har de rett og slett bare beslaglagt en haug med penger til et idiotisk prosjekt, og nå er alt borte.
Ja.
Gratulerer. Og det er Sylvi Listhaugs feil som har vært mot det.
Ja. Altså, for det første det virker veldig rart dette her, fordi hun virker å tro at retorikk er det som påvirker regnskap. Regnskap styres av retorikken til politikere, ikke av økonomiske tall. Altså, det jeg syns å skjønne på henne når hun kom i TV-studio for å gjenta dette her, for hun klarte jo ikke, det var ikke sånn at hun sa det i affekt, og så sa at det modererte seg når hun kom på TV, på Dagsnytt 18 eller hva det var. Nei, hun dobla ned. Og gjentok det, og så var det sånn, ja nei, fordi det som var problemet, det var jo helt tydelig at staten hadde ikke bare fortsatt å helle penger ned i denne bunnløse brønnen, ikke sant? Det var jo det som var problemet, og grunnen til at hun skylder på Listhaug er at når Listhaug har snakket så mye om det å blande staten og bruke penger på sånne ting, det gjør at staten har sluttet å bruke penger på sånne ting. Og her skulle jo staten bare fylt på med penger til evig tid. Og så var hennes teori at bare de hadde fått et par 3 milliarder til, så hadde det da hadde dette blitt
en suksess. Da hadde det gått i enda flere måneder.
Ja, nei, hun trodde at da hadde det blitt suksess. Det var liksom staten hadde trukket seg helt på...
Gud hjelpe for noen nolduser, ass. Men,
ja. 220 ansatte, som sikkert kunne gjort mer... skal vi kalle det for noen nyttige ting her i livet de siste par årene?
Ja, jeg pleier å si at hvis det er marked for en tyggegummifabrikk, så er det bedre at de produserer tyggegummi enn at de gjør noe staten har funnet på.
Ja.
Fordi at det er noe folk trenger eller etterspør eller ønsker seg eller whatever. Og tror jeg kanskje ikke etterspørselen heter tyggegummi, eller markedet der er noe ganske velfungerende, så jeg tror det produseres den tyggegummin som skal produseres. Men det illustrerer er jo at når staten går inn med idiotpenger, altså de dumme pengene kommer inn, og det er Nysnø, det er Innovasjon Norge, det er Forskningsrådet, det er Utenriksdepartementet, Landbruksdepartementet. Ikke sant? Man snakker jo ofte om de smarte pengene som er sånne institusjonelle investorer, men du er nødt til å trekke statlige fond ut av det, og putte det i kategorien dumme penger, og så har du, ja. Men når det kommer inn, så betyr det jo ikke bare at du kaster bort pengene, men det betyder også at du feilallokerer ressurser ganske systematisk I samfunnet, sånn at det som kunne skapt verdi skjer ikke, fordi ressursene blir allokert I retning av det som ikke kan skape verdi. Og så gjør du det, og så bruker du opp alle de årene ja. Og alle de arbeidsplassene, arbeidsinnsatsen fra disse folka, og så bare blir det borte.
Og så skal jeg...
Grus, sand, ingenting, søppel.
Og så det noen alternativ kostnader her. Og jeg vet ikke om Morrow altså, de rakk aldri å bli så store at dette her blir veldig synlig I Arendal, og Arendals økonomi, men det verdt å ta med. Hvis du ser opp til Nordsverige og Northvolt-konkursen, så det impliserte en hel del ting. Fordi Northvolt, det var en så stor satsing, så rekrutterte man jo folk til å flytte dit, det ble bygget boliger, det ble bygget altså, infrastruktur, det ble gjort alt mulig rart, ikke sant? Folk flyttet dit og skulle jobbe på Northvolt, og dette var jo fremtidens lykke. Så går dette konkurs da. Og bare sånn for å si det, altså, og da har man plutselig bygd veldig mye boliger, og så flytter folk igjen. Det ikke alle flytter ikke, for mange, det en del som sitter fast der oppe, fordi
eiendoms... Ja, du har ikke råd til, du får jo ikke solgt fanskap igjen, ikke sant?
Nei, altså eiendomsmarkedet ned 20%.
Ikke mer?
Nei, jo, oppe i Nordsverige så det ned, altså eiendomsprisene har falt 20% i den
kommunen. I dette tettstedet, ikke sant?
Ja.
Fordi det som greia at du legger en kjempestor fabrikk til et kjempelite sted.
Ja, det ikke sånn kjempelite da, det bor jo 60-70 tusen der, tror jeg.
Så mye?
Ja, det ikke en tettstedet, sånn, det en by, jeg har vært der.
Ja, ja.
Ja, ja, så det litt større enn det man først
Husker
tenker seg.
Husker du hva byen heter?
Det ikke Piteå, det ikke Skellefteå, det vi leter etter.
Ja, nettopp. Det høres ut som et veldig, veldig lite sted da.
Ja, det høres ut som et lite sted, men det bor 78.000 der. Så det er jo det ikke så kjempelite.
Det ikke. Det jo...
Men det også noe mer. Nordens største vindpark ligger oppe I det området der.
Ja, for den skulle sikkert, drifte den fabrikken.
Ja, ja, altså, dette bygd litt med tanke på hverandre, ikke sant? Altså, vi bygger ut mer kraft her oppe, og da blir det plass til mer industri her oppe, og så får man Northvolt å komme opp dit for å bygge fabrikken der, og så bygger man enda mer vindpark, og det, altså, den vindparken svær. Jeg har jo vært oppe I NNN og inne på den. Alt dette her blir jo bare nå kollaps, ikke sant? Arbeidsledigheten I Skellefteå nå nesten 9%, og skatteinngangen til kommunen, la oss si det sånn at Skellefteå har et kommunalt økonomisk problem, så kunne vi sagt at ok, hvis det samme hadde skjedd I Arendal, at man hadde fortsatt å mate offentlige penger inn I dette her I 2-3 år til, så hadde man kanskje ikke puttet inn 5 milliarder, men kanskje man hadde puttet inn 25, og så hadde man ansatt så jobbet det 1000 mennesker der. Og så, Arendal ikke en by på størrelse med Skellefteå. Det en mindre by. Hva skjer? Jo, du tiltrekker deg folk til Arendal, du tiltrekker deg annen næring til Arendal som kan drive støttefunksjoner, og så kollapser det, og så får du akkurat den samme greia igjen.
Og Morrow for ordens skyld av betydelig mindre skala enn ja. Northvolt, ikke sant?
Så det derfor jeg sier, hvis du hadde latt dette gå I flere år med bare å putte penger og putte penger og putte penger inn I det, sånn som denne SV-politikeren da drømte om, så ville du fått den samme effekten I større eller mindre grad enn det man fikk I Skellefteå.
Jeg tror det slår meg at det som kanskje definerer en SV-er at det du sier I affekt, det også det du sier når du har fått tenkt av.
Ja. Hvilken tvil på at du aldri tenker deg om.
Du blåst.
Det sånn, du tenker deg aldri om. Det en annen ting som har vært å merke seg der, det var at ingen programleder I NRK stoppet opp når hun gjentok dette argumentet på TV. Du, Unt Øyeblikk, kan du elaborere dette her? Kan du forklare den mekanismen? Siden, altså, det ikke de som sitter på penger, det ikke Sylvi Listhaug som sitter på denne pengesekken. Hun måtte faktisk forklart denne logikken sin. Men det var det liksom ingen, det var ingen I NRK som ivret for å be om den forklaringen.
Jeg bare merker meg en ting, Trond.
Ja.
Som yrkessjåfør og mann av folket, du kan ikke si elaborere.
Hvorfor ikke det?
Hvor mange yrkessjåfører sier elaborere?
Nei, det vet jeg ikke.
Du mister jo all troverdighet, mann.
Utbrodere, utfylle, du mener... Altså, det lettere å bruke ett ord enn en hel setning, ok?
Ja, det mange som har argumentert for det opp igjennom og fortsatt ikke fått lov å bruke vanskelige ord.
Ja, det mulig.
Mm. Men ok, du får slippe unna bare for denne gangen.
Ok.
Men, det er jo liksom... når du ser på NRK så får du litt inntrykk av at dette litt sånn, det litt sånn trist, uflaksgreie.
Ja, du og jeg vi mer på at dette var en veldig... dette en bra kreativ destruksjon.
Ja, det det. Men det jo... Men, og vi jo like... altså, skal vi si moralsk sett, like skyldige som Listhaug, sannsynligvis mer, fordi vi har vært mer mot dette idiotiet enn noen som har vært på Stortinget. Ja. Som du kan ikke gjøre disse tingene.
Og vi det konsekvent.
Ja, så hun SV-dama, hvis hun hadde hørt på oss, så hadde hun vært enda sintere. Altså, vi har jo ingen innflytelse, men jeg mener sånn moralsk sett.
Ja, ja.
Så, og det er uunngåelig, ikke sant? Det må ende sånn som det endte nå.
Men satt du egentlig nå og bare oss litt av æren for at Morrow-eventyret endelig over?
Nei, vi har ingen ære for det.
Moralsk ære?
Nei. Nei, fordi dette matematikk. Så ja. Dette regnestykket gikk aldri opp, så ikke gjør det. Og så gjorde du det likevel, og så gikk ikke regnestykket opp. Og det liksom, jeg vet ikke om du kunne vært mindre overrasket, men sånn det nå.
Ja.
Og la oss, ikke sant, vi skal vel litt inn på havvind her etter hvert også.
Ja.
Like forutsigbart, kommer ikke til å skje. Hvis det skjer, så det en katastrofe. Mm. Ikke gjør det, men de kommer til å gjøre det likevel. Og kjenner jeg hun SV-dama nede i Arendal rett, så vi sannsynligvis skyldige at det ikke kommer til å fungere heller.
Ja. Og så synes jeg det verdt å bruke litt tid på noe annet inn i dette. Og det eierstrukturen. Fordi dette jo, altså, Morrow var jo eid av kraftselskaper som kommunalt eide. Også noen miljøfolk fra Bellona. Altså Fredrik
Hauge. Ja, med sinte på mobbing og sånn.
Ja, sånn ikke mobb batterifabrikken min, Hauge. Men vi vet jo litt hva ideen til og energi var for å bygge denne batterifabrikken. For batterifabrikker energikrevende. Og energi synes at det var veldig fint å få litt energikrevende... Altså flere... De prøvde å bygge sin egen kunde da, som kunne heve strømprisene i hele området, fordi nå kreves det mer energi. Så det er jo litt av grunnlaget for å bygge Morrow, og dette her dette ligger jo tilbake i noen papirer fra og energi fra mange år siden. Men det som litt typisk, det at det sitter sånne selskaper som offentlig eide, men som ikke så ivrig på å utbetale overskuddet til kommunen og staten og sånt. Så de er mer ivrig på å utvikle og gjøre andre ting selv da. Og dette jo ikke det første Å-energi har prøvd seg på. De prøvde seg på som mobiltelefonileverandør. Det er jo spesielt. Og man har andre eksempler. Jeg hørte et eksempel her. Det var et kraftselskap oppe i Trøndelag. De hadde kjøpt seg vindpark lenger oppe i nord, som går med 200 millioner i underskudd eller noe. Det er et eller annet med at kommunen eier, men de har ikke noe eierskap til økonomien, for det jo ikke deres private penger. Så det som på en måte generalforsamlingen, altså ordførere i disse kommunene og sånn, de
ofte kan fort være folk fra SV og sånn det.
Ja, de ender jo da opp med å bare ikke si at vi skal ikke drive med sånt, dere skal utbetale de pengene sånn at vi enten kan bruke det i kommunen vår, eller så kan dere ryke inn på oljefondet og gi 3% avkastning der. Men ingen av de delene liksom, for det ingen som, jeg tror ikke de føler at det noe ansvar for dette her, det ikke noe risiko med det, ikke sant? De sitter bare med en idé om at, ja, nå vi med å bygge noe stort, og det ikke jeg som tar risikoen, det er jo ikke mine penger.
Det bare sånne spirrevipper fra Høyre og sånn som, og det egentlig ikke riktig, nå mener jeg stereotypien av en Høyre-fyr.
En Høyre-fyr?
Nei, ja, en Høyre-fyr egentlig.
Ja.
Fordi Høyre-folka, de er jo med på dette tullet.
Ja.
Men sånn Høyre-spirrevipper som synes at man skal regne på ting og sånn, altså stereotypien, det Høyre burde vært.
Ja.
Ja. Og det kan du avvise uten videre. Og det er jo også sånn at når den ene går inn, så det lettere for den andre å gå inn og sånn. Så når Innovasjon Norge inne, så det lettere for Forskningsrådet å si at ja, men gjør det.
Ja.
Og så kommer departement, og så kommer strømselskapet fra kommunen, og så alle i gang i den samme groupthink. La oss bare gjøre den samme feilen mer og mer og mer og mer.
Og så skal jeg skal være litt, nå skal jeg gjøre noe jeg vanligvis ikke gjør, jeg skal frikjenne Innovasjon Norge bittelitt i dette.
Ja.
Og det ikke fordi, altså Innovasjon Norge har delt ut de pengene, blant annet den siste 1,5 milliarden kom jo fra Innovasjon Norge.
Ja.
Men hvis vi husker tilbake i historien, så var det sånn at pengene altså Innovasjon Norge sa nei, vi har ikke mer penger til dere. Og så snudde de seg til politikerne, og så plutselig, sånn helt ut av det blå, med lovnader at ingen politisk press i det hele tatt, så hadde plutselig Innovasjon Norge funnet ut at det var 1,5 milliard å gi til Moldova likevel.
Ja,
ja.
Det er merkelig med det.
Og her er liste, og dette her synes jeg så han Eilertsen. Han var veldig på dette her, at dette er Innovasjon Norges problem. Men realiteten er, hvis du setter deg ned og begynner å se på hva Innovasjon Norge driver med, og se på liksom reglene for hvordan de skal utføre sitt virke, så er det veldig klart at her brøt Innovasjon Norge sine egne regler etter instruks fra næringsminister. Det er ingen annen måte.
Alle skjønner at det er greia, ikke sant? Ja. Det er en politisk instruks. Pengene forsvant.
Og dette er greia. Innovasjon Norge eksisterer, og det er under en politisk styring. Altså, det skal egentlig være som et system, men det blir en institusjon, og institusjonen har pengemakt. Ergo så vil politikere på et eller annet tidspunkt bruke den makten de har gjennom denne institusjonen, og det var det som skjedde her også.
But obviously.
Ja.
Men det er noe Innovasjon Norges navn som står på tildelingen, så jeg tar ikke 5 øre for å pisse på dem også.
Nei, men altså, jeg pisser på deres eksistens. Det er, altså, her er det. Problemet er at Innovasjon Norge eksisterer, fordi at da kan de brukes til sånn som dette.
Ja, og Nysnø, og forskningsrådet, og alt som kan krype og gå av statlige og kommunale og fylkeskommunale.
Og på et eller annet tidspunkt så kommer de til å være Innovasjon Norge som skal ha navnet sitt på papirer for havvindutbygging også, ikke sant? Fordi det er bare sånn, sånn er det. Enova kan sikkert putte noe på det, og dette her er, for det må noen tilleggsmidler til, for det blir jo ikke nok subsidier til å bygge havvind.
Men heldigvis, Trond, så er det jo sånn at nå som vi har gjort dette med batterifabrikker, så har jo vi som samfunn lært av det, og så tenker vi at la oss ikke gjøre samme feil på andre områder.
Jeg høres det snakkes mer og mer om det. La oss ikke gjøre, men jeg hører ikke det snakkes om det der det burde snakkes om det, fra de som har gjort feilene.
Nei, så det gjelder hvis man snakker om kjernekraft, da det må vi ikke finne på å bruke offentlige penger på.
Nei, og jeg er helt enig, vi skal ikke bruke offentlige penger
på kjernekraft. Det er alle enige om. Det er ingen som foreslår det.
Dog er jeg der at jeg tenker at hvis du først skal bruke statlige penger, så tror jeg kanskje det er en mindre dum ting å bruke penger på enn havvind.
Ja da, og det lille argumentet som er der sånn da, fra de som peker på offentlige, det er at avfallshåndtering og langsiktige greier og sånn kommer til å, altså dekommisjonering da, kommer til å ligge på det offentlige, eller i hvert fall mot det sikres av det offentlige, og fair enough, putt nå en eller annen avgift på strømmen som går ut eller et eller annet, og så bygger vi opp et fond som håndterer det.
Og det har jo allerede, Norsk Kjernekraft har jo allerede satt opp det, de har sagt at det er 10 øre per kilowatt, går i et fond for dekommisjonering.
Den høres ut som en grei løsning for meg. Det er jo ikke noe gøy å være politiker hvis du får sånne nøkkelferdige prosjekter som bare, her er alt regnet på, og det liksom går opp og sånn.
Et av de mer desperate argumentene jeg har hørt imot dette her, det var han krevde da at Norsk Kjernekraft skulle forskuttere 200 milliarder kroner til dekommisjonering før de bygde kjernekraft.
Ja, det høres rimelig ut.
Ja, han bare sånn for å si, dette var han, Olav Sylte, som er advokat og driver der, har det der strømprisoppgjør, eller hva det opprører, eller et eller annet sånt nå. Jeg bare lurer på om kanskje, jeg synes det er veldig rimelig om han må betale alle rettsgebyrer for resten av sin karriere som advokat. Nå? Jeg synes ikke det er fair å vente til han faktisk, jeg synes han skal forskuttere par tre millioner der, sånn, det bør alle advokater gjøre.
Men det er jammen bra, vi har et klart blikk på dette med kjernekraft, at vi ikke skal drive hele noen offentlige penger inn i et sånt kjernekrafthull. Og så er spørsmålet da, når vi kommer til denne havvinden, virker det som det ikke er helt samme spilleregler, gitt?
Da er det bare å hive på så mye som mulig.
Selv om det er åpenbart for enhver som i hvert fall prøver å regne på det, at dette kan ikke gå, det kan ikke gå opp, det er nesten utenkelig at det vil bli bygget. Men like fullt så har man liksom titalls milliarder for hver fase.
Alle som
I dette havvindskrotet.
Alle som har fått anbud på dette her prøver nå å komme seg ut av avtalene. De vil ikke. De bare sånn, vet du hva, dette her, nei, dette her, fordi de ser kostnadene bare eksploderer, ikke sant? De går bare oppover. Og mye mer enn det, den inflasjonsjusteringen av tilskuddene her, fordi de inflasjonsjusteres, så de, eller justeres etter prisvekst da. Så det er jo, de skjønner jo at dette her, hvis vi prøver oss på dette prosjektet og gjennomføre det, så kommer vi jo til å gå bankerott i. Dette kommer jo ikke til å gå i det hele tatt.
Hvem skulle trodd at det å produsere ikke-regulerbar kraft på et veldig dyrt og verdsatt sted til langt over dobbelt pris av annen strømproduksjon ikke skulle være lønnsomt?
Og når vi sier langt over dobbelt pris, så er det LCOE, altså Levelized Cost of Production, det som er rene kostnaden for å ha dette her, disse propellene til å stå og gå rundt. Ja. Det er ikke alle de omkringliggende kostnadene. Det er bare kostnaden for å ha propellene til å gå rundt og byggekostnaden. Ikke noe mer.
Og det er så absurd dette at det er nesten tåpelig å gå igjennom ting, fordi at det er... vi har nå sittet i snart 2 år og laget podcast.
Ja.
Og det er liksom, jeg tror vi snakket om dette i tidlige episoder, og senere episoder og underveis, og det er liksom, det er helt åpenbart, dette kan ikke funke. Ikke batterifabrikk, ikke havvind, jernbanen er idiotisk. Men likevel så bare renner pengene inn i disse tulleprosjektene.
Ja, det skal sies. Jeg tror på et eller annet tidspunkt nå at når havvind-eventyret dør, og det er jeg helt sikker på at det gjør, før det eksisterer så mye som et anker ute der til å holde fast noe sånt nå, så er dette dødt.
Ja.
Her er det, dette er game of chicken, sånn jeg ser det nå, hvor det er staten som kjører full gass mot utbyggerne, og utbyggerne som kjører full gass mot staten, og så er det den første til å trekke seg, taper.
Ja.
Og spørsmålet er, jeg tenker at det å spille chicken med en stat som da viser seg å ikke bry seg om hvor mange 100 milliarder de taper i slengen, det er jo ballsy, men du har liksom ikke så mye annet valg, da. Du må bare gi gass til det krasjer, eller til staten sier, ok, greit, dette går ikke. Du har ikke noe annet valg.
Altså, forrige episode så snakket vi om den der forskjellsbehandlingen av folk som driter seg ut på høyresiden og venstresiden.
Ja.
Og det er liksom, det er så åpenbart forskjells... Altså, ulike standarder da, for hva du kan tillate deg her og der. Og det er helt utrolig at man ikke ser det selv når man er den kollektive pressen egentlig. Og så kommer det til dette havvind-greiene, og så diskuterer man kjernekraft samtidig. Og så er jo argumentet for havvind at ja, dette koster jo mye penger i en tidlig fase, men vi må inn med risikokapital for å skape dette industrieventyret. Og det er absolutt nødvendig, fordi ikke bare trenger vi kraften, men vi skal også nå klimamålene, ikke sant? Så ny grønn industri og grønt skift og bla 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 bla. Og så begynner du å snakke om kjernekraft, som faktisk kan løse disse problemene. Så sier du, nei, dette er alt for risikabelt, og det er unproven technology. Og det er,
ja, kjernekraft har jo ikke eksistert.
Hva er det dere holder på med?
Kjernekraft har jo eksistert. Altså, Norge bygde jo et av verdens første kjernekraft.
Ja.
Ja, vi bygde både i Halden og på Kjeller, og vi var kjempetidlig ute vi. Og så skal det sies at vi bygde jo ikke de fordi at vi lurte på energien fra de egentlig.
Nei, nei.
Vet du hvorfor vi bygde de?
Ja, jeg vet hvorfor alle bygde kjernekraft.
Ja. Og nå kan vi angre på at vi lot oss overtale amerikanerne til å ikke lage det kjernekraftskotene av.
Jeg tror egentlig at alle... Ikke sant? Det er jo, jeg vet ikke, Sverige og Schweiz og Tyskland og alle har gjort dette.
Ja.
Og så lander man på at vi får stole på disse amerikanere. Og vi ser om det varer da.
Kan hende man begynner å justere på noen kjernekraft.
Nei, kan hende at det blir litt justeringer. Men kanskje, muligens, at vi kunne vurdert som samfunn å regne på ting før vi gjør det.
Det hadde vært gøy. Og dette her, det er en oppfordring... Altså, spesielt til Høyre, Fordi, altså, Høyre vil jo ikke dele ut...
Annet tulleparti, altså.
Høyre, de har jo funnet en annen løsning enn å dele ut subsidier fra staten for å bygge havvind.
Ja, ja. Høyre, det er, la oss kjøre... La oss lage regionsreform bare med havvind.
Høyres idé er, la oss pålegge alle som driver med oljeutvinning og bygge havvind for, som erstatningskraft for dette her. Og så bare øker vi break-even-kostnadene på oljefeltene så mye at flere av oljefeltene blir lagt ned.
Altså, forakten min for Høyre kjenner ingen grenser.
Høyres løsning er ikke en millimeter bedre enn Arbeiderpartiets 100 milliarder i subsidier. Det er bare en annen måte å drive destruksjon av verdier på. Men du destruerer de samme verdiene.
Ja, eller du destruerer litt mer, fordi nå har du... Når du ødelegger markedsvilkårene for en annen bransje i tillegg,
ja.
så er det jo faktisk sånn at du kan argumentere for at du gjør det samme når du tar inn penger, ikke sant? For du må ta inn mer skatt, og så må du dele det ut igjen, i stedet for å legge det rett på. Men det er bare du er så spesifikk på en industri da.
Ja, så hvis du destruerer norsk oljeindustri, sånn, hvis du klarer å destruere halvparten av den, så er det kanskje det mer enn 100 milliarder i året.
Ja. Litt poenget her sånn er at når det ikke er regningssvarende, så skal du ikke tilpasse retorikken din til at nei, men dette er risikokapital og grønt skift og bla 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 bla. Da må du si at dette går ikke opp, så da gjør vi det ikke. Ferdig. Men et annet område som kanskje burde vært utsatt for noe av den samme metodikken i tenkning, er jo landbruket. Fordi vi ikke bare har vi gjennomregulert det, og vi bruker det til, det er jo en sånn, det er landbrukspolitikken er verktøyet myndighetene har for å, ikke sant, drive distriktspolitikk, beredskap, det er masse greier inni det.
Nå skulle vi hatt Killebakk her.
Skulle det, men akkurat her tror jeg vi til og med er ganske enige.
Ja.
Fordi det er mange sånne vage, uspesifikke, umålbare forhold. Og beredskapsbiten av det, ja, du kan jo måle hvor mye korn du har på lager, eller produksjonskapasitet, eller hva det er for noe. Men det er jo gjerne i direkte konflikt med det andre målet, som er sånn distrikts, holde distriktene ved like, og kulturlandskap og alt det der sånn. Sånn at man har pålagt bønder, og du får ikke lov til å drive stort eller effektivt, eller sånn. Det må være små jordlapper, og så livegne bønder som det
er. Og likevel så er det, altså, er det ikke noe tvil om at de bøndene som klarer seg veldig bra i Norge, hvor er det de er enn? Jo, det er på Sør-Vestlandet, der det er lengre sommer, lengre høst, lengre vår, og større områder å drive på i en flate.
Ja, og det er jo nesten som man skulle tro at klima hadde en eller annen innvirkning på hvor effektivt landbruket var.
Ja, noen ganger kan man faktisk begynne å lure på det, om det har litt å si.
Jeg har stusset på det flere ganger, at det er, lurer, for det virker som jo lenger sør du kommer, jo mer sånn landbruksaktig blir det da.
Ja.
Men... Det får stå som en teori for nå. De vet nok hva de driver med i staten. Men hvis vi fortsetter med dette, og det er jo, nå skulle vi hatt Arne her til å si dette er mål som er i konflikt med hverandre.
Ja.
Dette er motstridende mål.
Ja.
Ja. Ikke sant? På den ene siden så...
Høyres spesialitet, motstridende mål.
Ja. Så en ting man kunne gjort var jo å bestemme seg for hva det er vi skal oppnå med dette her. Fordi du kan ikke... Det blir veldig dyrt hvis du skal oppnå begge ting på likt. Både små og sånn ineffektivt landbruk, men også selvforsyning. Så denne selvforsyningen, den er jo ikke så veldig viktig når det står opp mot ønsket om å ha et høyt antall gårdsbruk. På samme tid som... Ja, importavhengighet er en risiko i seg selv. Du kunne gjort flere ting her sånn, men det du faktisk kunne gjort var jo å avregulere en stor del av landbruket og si at, du vet hva, hvis du klarer å kjøpe opp de fire nabogårdene dine, og du kan kjøpe litt tøffere maskineri og virkelig drive stordrift på det. Litt sånn amerikanske jorder som strekker seg så langt horisonten går, ikke sant?
4,5, eller australsk gård, tenker jeg vi sikkert sikter på. Det er sånn 4,5 timer fra porten inn til huset opplegg.
Og da, vet du hva, det kan jo hende at vi hadde bedret beredskapsbiten av det. Og så hadde det ikke blitt like sånn... Sånn småbrukskoselig.
Det er noe med det, vet du. Vi har jo sånt eget mål i Norge. Dette har vi jo vært snakk om gang etter gang, og det er spesielt hvis vi har en såkalt høyrevridd regjering. Da snakker man om at ja, men antall nedlagte gårder.
Ja, men det snakker vi ikke om nå, for nå det Arbeiderpartiet.
Ja, altså, nå kan vi kanskje snakke om det litt igjen, for Senterpartiet har vel litt lyst til å snakke om det igjen snart nå.
Ja, nettopp.
Men hele greia jo det, ikke sant? Det måles ikke på hvor mye som produseres, det måles på hvor mange som deltar i produksjonen. Hvilket en sånn Karl Marx-idé til, altså hvor det arbeidet som legges ned som avgjør verdien, ikke det som kommer ut. Og det jo, altså, det gjentagende i norsk politikk da. Man snakker jo hele tiden om antall arbeidsplasser, det liksom aldri om verdien og verdiskapningen. Man starter med å snakke om arbeidsplassene, og det liksom det som teller. Så det mange som kan sin Marx der, uten å kunne den, for å si det sånn.
Det det. Nei, fin gjeng. Flott måte å styre et samfunn på. La oss kose oss på sidelinja her sånn, og beundre det på avstand.
Ja, eller midt oppi det. Ja, vi må tross alt betale for denne moroen.
Det må vi. Men
Jeg kom over en artikkel forresten i avisen, der det var så mye ville maten din kostet hvis ikke bøndene fikk tilskudd. Og her vil jeg fremme mitt argument. Altså dette, fordi hvis noen klarer å regne ut det, og si at da ville koteletter kostet ikke 110, men 220 eller et eller annet sånt noe. Om ikke vi endrer på systemet, så kan vi kanskje endre på prislappen. Så setter vi på den prislappen på hver enkelte kotelettpakke, ikke sant? Du betaler 110 kroner, subsidiene for denne kotelettpakka 63 kroner.
Mm-hmm. Så du kan velge om du betaler det over selvangivelsen eller over prislappen?
Ja, det hadde vært enda bedre. Men bare det å gjøre folk oppmerksom på hva dette subsidiegreiene gjør da. Og så vil jo ikke ting koste det samme, for hvis du ikke subsidierer ting, så begynner man å ikke skal bruke all tiden sin på å sende søknader til staten om å få tilskudd, fordi at jeg prøver å drifte litt opp i en skråning her, i stedet for der nede det lurt å drifte dette.
Ja.
Så kan det jo være at man hadde fått en helt annen form for effektivisering, flere konkurrerende måter å drive på, mer innovasjon.
Du vet,
kan hende at det hadde gjort noe med prisen på mat.
Dette kan vi ikke vite, Trond.
Nei.
Det er uforutsigbart, og det vi vet, det at det fungerer sånn som vi gjør det nå.
Definer fungerer. Fordi i Norge så subsidierer vi så du griner etter, fordi altså, skal si svinekjøtt som jeg refererer nakkegoteletter er mindre subsidiert enn sau, og melk er mer subsidiert, og det er forskjellige typer grader. I Danmark så er det ingen subsidier av svinekjøtt. Det er eksport av svinekjøtt. Det er en av de store eksportartiklene til Danmark. Og helt ærlig.
Hadde Danmark vært uten bacon, liksom?
Ja, nettopp. Men i Danmark så har de nok bacon. Det som er verdt å merke seg, det at griser går ikke rundt i skog og mark og koser seg. De er stort sett på et sånt inngjerdet område og inne i en, jeg kaller det låve eller produksjonshall eller et eller annet sånt nå. Det er de både i Norge og i Danmark, men i Danmark så tjener bønna på å eksportere grisen, mens i Norge så må de få litt tilskudd for å klare å selge den videre, og så har du tilskudd til alle leddene imellom for å få den ut i butikken, ikke sant?
Det er et lurt og intrikat system, Trond, som du sannsynligvis ikke forstår.
Ja, enten det, eller så er det et komplekst system styrt fra toppen, i stedet for enkle systemer i bånden.
Hvem vet? Det er om strides de lærde.
Ja, det er om strides SV-erne.
Ja, nei da. Men ja, skal vi si at det var det for i dag?
Vi kan gjøre det. Ha en fortreffelig dag.
God aften. Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefal oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.